Эфирде Азатлык радиосы Прагадан иштеяпсыз. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 9-noyabr yakshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Rossiya yadroviy suv osti kemasidagi halokatda 20 kishi nobud bo'ldi. Bali portlashlarini amalga oshirganlar qatl qilindi. Gruziya hukumati Janubiy Osetiya Gruziya hududiga bostirib kirganini bayon qildi. Xirotda xudkush bombachi Ispaniyaning 2 askarini o'ldirdi. Tehron Obamaning Eron yadroviy dasturga oid bayonotini qoraladi.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. O'zbekiston qora bozorida dollar qiymati 1 yil davomida saqlangan psixologik chegaradan o'tib ketdi. O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida dollar qiymatining ko'tarilishi qanday oqibatlarga ega? Rossiyaning yadroviy suvosti kemasida ro'y bergan halokatda 20 dan ortiq dengizchi halok bo'ldi. Tojikistonda onalar va bolalarining o'limida ayblanayotgan tug'ruqxona rahbarlari va vrachlari mahkamaga tortiladi. Richard Boucher Kabul va Islomobod o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish uchun ikkala davlatga tashrif buyurdi. Dasturimiz davomida qariyb 3 yil davomida tutqunlikda bo'lgan inson huquqlari himoyasi Mutabar Tojiboyevaning qamoqxona hikoyalarini tinglashingiz mumkin. Dasturimiz so'ngidan esa jamiyat va qonun eshitirishini o'tkazib yubormang. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Endi esa hamkasbim Farruh Yusufiy asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tinch okeanida yadroviy suvosti kemasida ro'y bergan halokatni to'liqligicha tergov qilishni buyurdi. Rossiya harbiy floti matbuot vakili Igor Degalo shanba kungi voqeada 20 dan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi.
На одной из атомных подводных лодок при проведении ходовых испытаний в полигоне Тихоокеанского флота.
Тинч океана флота полигонида Япон денгизи суу ҳудудларида ядровий суу ости кемаларидан бирида ўтказилган жорий синовлар пайтида ўт ўчириш тизимининг тасоддифан ишга тушиб кетиши оқибатида 20 дан ортиқ одам ҳалок бўлди ва 21 нафари жароҳатланди, деди Россия ҳарбий флоти расмийси. Жароҳатланганлар қутқарув кемасида узоқ шарқдаги Владивосток шаҳрига олиб борилган. Ҳарбий флот вакилига кўра kemadagi yadroviy reaktor normal rejimda ishlamoqda va radioaktiv moddalar tashqariga sizib chiqmagan. Nomi sir saqlanayotgan kema bortida 208 kishi bo'lgani va u mashq uchun dengizga chiqqanini qo'shimcha qildi Degalo. Indoneziyada 2002-yildagi Bali portlashlarini amalga oshirganlikda aybdor deb topilgan 3 nafar jangari qatl qilindi. Ota hukmi Yava orolida ijro etilganidan keyin Imom Samudra, Mulhaz va Amrozilarining jasadlari o'z qishloqlarida dafn etilishi uchun yaqinlariga qaytib berildi. Jasadlar olib kelinganida qatl qilinganlarning tarafdorlari norozilik namoyishini o'tkazib, politsiya bilan to'qnashdi. Uchovlon Jamoa Islomiya guruhi a'zosi bo'lgan, mazkur guruhning Al-Qaidaga aloqadorligi gumon qilinadi. Bundan 6 yil avval Balidagi tungi klublarda amalga oshirilgan portlashlarda 202 kishi halok bo'lgan edi. Gruziya rasmiylari Janubiy Osetiya xavfsizlik kuchlarining Gruziya hududidagi qishloqqa bostirib kirganini aytmoqda. Gruziya rasmiylarining Reuters agentligiga aytishicha, Janubiy Osetiyaning o'nlab qo'shinlari Perevo qishlog'iga o'tkazilgan. Bu qishloq avgust oyidagi mojarodan keyin Rossiya kuchlari tomonidan nazorat qilinib kelinadi. Rossiya o'tgan oyda Janubiy Osetiya atrofidagi bufer zonadan o'z kuchlarini olib chiqqan, lekin Perevidagi nazorat punktini qoldirgan edi. Bufer zonadagi Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari mintaqadagi Rossiya qo'shinlari o'rniga Janubiy Osetiyaliklar kelayotganidan xavotir bildirib, barcha tomonlarini provokatsiyalardan tiyilishga chaqirdi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston g'arbida xudkush bombachining NATO kuchlariga uyushtirgan hujumi oqibatida 2 ispan askari halok bo'lgan va 1 nafari jiddiy jarohatlangan. Afg'oniston va Ispaniya rasmiylariga ko'ra, voqea Xirot viloyatidagi Azizobod qishlog'i yaqinida ro'y bergan. Yakshanba kungi voqea Taliban jangarilariga qarshi kurashda halok bo'lgan Ispaniya askarlari sonini 25 nafarga yetkazdi. 2001-yilda Taliban rejimi ag'darilganidan beri Afg'onistonda halok bo'lgan xorijiy qo'shinlar soni esa 1000 dan oshdi. NATO kuchlari safida Ispaniyaning 700 ga yaqin qo'shini xizmat qiladi, ularning aksariyati Xirot viloyatiga tashlangan. Afg'oniston va AQSh harbiylari o'tkazgan qo'shma tergov xulosalariga ko'ra, o'tgan hafta Afg'oniston janubidagi qishloqlardan biriga koalitsiya kuchlari uyushtirgan hujumda 37 kishi halok bo'lgan va 35 nafari jarohatlangan. AQSh harbiylari tinch aholi orasidagi talafotlarga Vechbog'to qishlog'ida Taliban jangarilari pistirmada turib qilgan hujumi sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Voqea guvohlari jangarilar qishloq uylariga yashirinib olib, AQSh patruliga hujum uyushtirganini tergovchilarga gapirib bergan. Jangarilar shuningdek uylardagi tinch fuqarolarni ham o'zlari bilan ushlab turgani aytilmoqda. Prezident Hamid Karzay tinch aholi orasidagi talafotlar qo'shma shtatlar bilan munozaralarning asosiy sababi ekanini aytib, yangi saylangan prezident Barak Obamani fuqarolarning halok etilishiga chek qo'yishga chaqirgan. Eron rasmiylari prezident Mahmud Ahmadinajodni tez-tez tanqid qilib turadigan jurnalni yopgani xabar qilinmoqda. Eronning matbuotni nazorat qilish kengashi islohotlarni targ'ib etuvchi Shaharmandi Imroz haftanomasiga nashr faoliyati tugatilishiga oid rasmiy maktubni yuborgani haqida Kargazaron gazetasi xabar qildi. Xabarda aytilishicha, jurnalning yopilishiga undagi maqolalar tahririyat o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga mos kelmagani sabab bo'lgan. Kargazaron gazetasidagi xabarda boshqa tafsilotlar keltirilgani yo'q. Eron parlamenti raisi Ali Larijoniy AQShning yangi saylangan prezidenti Tehronning yadroviy qurolni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik lozimligini bayon qilgani munosabat bilan Barak Obama noto'g'ri yo'nalishda qadam bosmoqda deya bayonot berdi. Ayni paytda Eron rasmiysi radiosiga Eron rasmiy radiosiga ko'ra, Obamaning mazkur bayonoti yangi prezident saylanganidan keyin AQSh tashqi siyosatidagi o'zgarishlarga oid Eronning umidlariga futur yetkazadi. Eron yadroviy qurolni ishlab chiqarishga urinayotganlik ayblovlarini inkor qilib keladi. Shanba kuni Iroqning Ramadi shahridagi politsiya tayanch punkti oldida xudkush bombachi amalga oshirgan portlashda 5 fuqaro halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Ramadi shahar politsiyasining boshlig'i general-mayor Toriq Aldulaymiyga ko'ra, hujumda 3 nafar politsiya zobiti ham jarohatlangan. Ramadi Anbar viloyatining yirik shaharlaridan biri hisoblanadi va bir paytlar sunniy jangarilarning istehkomi bo'lgan. Mahalliy qavmlar AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari bilan hamkorlik qila boshlaganidan beri Ramadidagi zo'ravonliklar ko'lami keyingi bir yil ichida keskin kamaygan. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hukumat qo'shinlarining Afg'oniston bilan chegaradosh hududlariga Taliban istihkomlariga uyushtirgan havo hujumida kamida 13 jangari o'ldirilgan. Harbiy uchuvchilar Bajaur viloyatidagi Damadola, Haraki va Sipray qishloqlariga zarba bergani aytmoqda rasmiylar. Bu hududlar keyingi 3 oyda Pokiston kuchlari bilan Taliban va Al-Qaida jangarilari o'rtasidagi janglarning maydoniga aylangan. Afg'onistondan qochgan jangarilar Pokistonning qabilalar nazoratidagi mintaqalardan panoh topgan. Ayni paytda Pokistonning Balojiston viloyatida amalga oshirilgan portlashda bir odam halok bo'lgan va 5 kishi jarohatlangan.
Rahmat. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi dasturimizning eng asosiy mavzularini yana bir bor yodingizga solsam, O'zbekiston qora bozorida dollar qiymati 1 yil davomida saqlangan psixologik chegaradan o'tib ketdi. O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida dollar qiymatining ko'tarilishi qanday oqibatlarga ega? Rossiyaning yadroviy suv osti kemasida ro'y bergan halokatda 20 dan ortiq dengizchi halok bo'ldi. Tojikistonda onalar va bolalarning o'limida ayblanayotgan tug'ruqxona rahbarlari va vrachlari mahkamaga tortiladi. Richard Boucher Kobul va Islomobod o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish uchun ikkala davlatga tashrif buyurdi. Dasturimiz davomida qariyb 3 yil davomida tutqunlikda bo'lgan inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyevaning qamoqxona hikoyalarini tinglashingiz mumkin. Dasturimiz so'ngidan esa jamiyat va qonun eshittirishni o'tkazib yubormang. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 1 yil davomida saqlangan psixologik chegaradan o'tib ketdi. Shu kunlari O'zbekistonda norasmiy valyutachilar qo'lidan 1 AQSh dollarini 1430-1460 so'mdan sotib olish mumkin. O'tgan 1 yil davomida 1 AQSh dollarining qiymati 1400 so'mdan oshmay kelgan edi. AQSh dollarining bir necha kun ichida 5%gacha qimmatlashuvi, inflyatsiya darajasining yuqorilashi, o'rtacha ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorining oshirilishi bilan bog'liq. Bu esa mamlakat ichida narx-navoning navbatdagi ko'tarilishiga olib keladi. Jahon moliyaviy bo'hroni manzarasida so'nggi paytlari AQSh dollarining qiymati dunyoning boshqa valyutalariga nisbatan qiymati bir tushdi va bir ko'tarildi. Forex tomonidan o'rnatilgan eng so'nggi raqamlarning ko'rsatishicha AQSh dollari dunyodagi deyarli barcha valyutalarga nisbatan biroz qimmatlashdi. Biroq bu hali ham AQSh valyutasiga yoki AQSh iqtisodiyotiga ishonch ortib ketganidan dalolat bermaydi. Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashmagan O'zbekiston iqtisodiyotidagi jarayonlar o'z qonunlariga binoan rivojlanib borayotgandek. Biroq mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat ham ko'p jihatdan AQSh pulining ahvoliga bog'liq. O'zbekistonda AQSh dollari qiymatining tinimsiz ko'tarilishini O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi Ozodlik bilan suhbati davomida shunday tushuntiradi.
Экспорт на рынок только в валюте, в долларах США. Соответственно, приход в страну у нас только доллары США.
Biz eksportimizni faqat AQSh dollarida amalga oshiramiz. Shuning uchun davlatga faqat AQSh valyutasida daromad keladi. Importimiz ham naqd dollarga amalga oshiriladi va importimiz eksportdan ko'ra ko'proq bo'lganligi sababli AQSh valyutasiga talab oshib boraveradi. Shuning uchun dollarning ko'tarilishi faqat mamlakatimizdagi vaziyat bilan bog'liq bo'lib qolyapti, deydi O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi. O'tgan bir necha yil davomida O'zbekiston hukumati mamlakatda valyuta qora bozorini cheklashga urinib keldi. Markaziy bank dollarning rasmiy qiymatini o'rnatdi, tijorat banklari Markaziy bankka qarab o'z qiymatini belgiladi. Qora bozorda esa dollar qiymati haqiqiy talab va taklif asosida belgilandi. Shunday qilib, qora bozorning bunday g'aroyib yashuvchanligini ta'minlayotgan ham davlat siyosatidir, deydi suhbatdoshimiz.
В банке ты эту валюту не купишь, даже по такому курсу, который они устанавливают. А если купишь, там уже все свои люди уже давно стоят.
Banklar o'zlari o'rnatgan kurs bo'yicha odamlarga valyuta sotmaydi. Sotib olayotganlar bo'lsa ham, ularning hammasi o'zlariga yaqin odamlardir. Banklar valyutani kimga sotishini va kimlardan atkat olishini o'zlari biladi, deydi suhbatdoshim. Inflyatsiya darajasining yuqoriligi milliy valyutaga bo'lgan ishonchni kamaytirib yubordi. Mamlakat ichkarisidagi uy-joy kabi yirik oldi-sotdilar hammasi dollarda amalga oshiriladi. Valyuta qora bozorining saqlanib qolishidan ko'pchilik manfaatdor bo'lib qolayotir. Taniqli jurnalist Alisher Taksanovning fikricha, qora bozor avvalambor o'ta yirik valyuta operatsiyalarini amalga oshirayotgan davlat mulozimlari uchun kerak.
Банки в большей степени сами заинтересованы в наличии черного рынка, поскольку часть активов, они, по моему убеждению, они используют именно в теневых операциях.
Banklar qora bozorning mavjud bo'lishidan eng ko'p manfaat ko'radi. Mening ishonishimcha, ular o'z aktivlarining bir qismini qora bozorda yashirincha operatsiyalar uchun ishlatadi. Bunday operatsiyalardan ular hech qanday soliq to'lamaydi, dedi Alisher Taksanov. Joriy yil iyul oyida dunyoning deyarli barcha valyutalariga nisbatan misli ko'rilmagan darajaga tushgan AQSh dollari joriy xalqaro bo'hronga qaramasdan asta-sekin yana vazn yig'moqda. Hozirga kelib, dollarning boshqa valyutalarga nisbatan qiymati o'tgan yil darajasiga tenglashib qoldi. Xalqaro bozorda dollarning qimmatlashuvi O'zbekistonga valyuta oqimini salmoqli ravishda kamaytiradi. Dunyo bo'ylab dollarning ko'tarilishi avvalambor xorijdagi mehnat muhojirlarini ranjitdi. Koreyada ishlayotgan Umidjon dollar qiymatining o'sishi oqibatlarini bevosita his qilgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlaridan biridir.
Bunda misol uchun 1 million olgan paytimizda 1000 dollarga almashtirardik-da. Hozir 1 million 400 olsak 1000 dollar bo'ladi. Hamma norozi, hozir hech kim o'zi pul jo'natmayapti, shu qishda tushib qoladi deyishyapti, shu kutib o'tiribdi, cho'ntagida saqlab, bankda saqlab pulini. Tushadi deyishyapti-yu, lekin ilgaridek tushmasak ham baribir sal nisbatan tushadi deyishyapti. Hozir hamma mamlakatlar shuna narsa kuzatilyapti ekani. Dollarga ishlaydiganlar Yevropada kamroqda, hamma bu yerda hozir rublga yoki koreyani vuniga yoki Qozog'iston tengiga ishlab yotibdi-yu. Asosiy qismi ishchilarni. Shuning uchun dollar tushgani ma'qul.
Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri edi. Shunday qilib, dollar qiymatining tashqi omillardan qat'iy nazar O'zbekistonda oshib boraverishi, dollarning xalqaro maydonda mustahkamlanib borayotgani O'zbekiston fuqarolariga ikki tomondan zarba yetkazmoqda.
iqtisodchilar fikricha, O'zbekiston hukumatining oyliklar va nafaqalarini oshirayotgani bozorda faqatgina ko'proq sarosimani keltirib chiqarmoqda.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhad yashamas, tashib yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimiz davom etadi. Rossiyaning yadroviy suvosti kemasida ro'y bergan halokatda 20dan ortiq dengizchi halok bo'ldi va 21 nafari jarohatlandi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shanba kuni Tinch okeanida ro'y bergan voqeani to'laligicha tergov qilishni buyurdi. Shanba kungi halokat 2000 yilda Kursk yadroviy suvosti kemasi halokatdan beri eng falokatli talofotli voqea bo'ldi deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Farrux Yusufiy.
Halokat shanba kuni Tinch okeanida suzib ketayotgan yadroviy suvosti kemasida sodir bo'ldi. Rossiya harbiy floti matbuot vakili Igor Degala yakshanba kuni voqea xususida bularni bayon qildi.
На одной из атомных подводных лодок при проведении ходовых испытаний в полигоне Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.
Tinch okeani floti poligonida Yapon dengizi suv hududlarida yadroviy suvosti kemalaridan birida o'tkazilgan joriy sinovlar paytida o't o'chirish tizimining tasodifan ishga tushib ketishi oqibatida 20dan ortiq odam halok bo'ldi va 21 nafari jarohatlandi dedi Rossiya harbiy floti rasmiysi. Degaloning aytishicha halok bo'lganlar orasida dengizchi va kema sozlar bo'lgan. Rossiya harbiy floti bergan ma'lumotlariga ko'ra, voqea paytida suvosti kemasida 208 kishi, jumladan 81 nafar dengizchi, qolgani esa kemasoz texniklar va mutaxassislar bo'lgan. Jarohatlanganlar qutqaruv kemasida Uzoq Sharqdagi Vladivostok shahriga olib borilgan. Degalo suvosti kemasidagi yadroviy reaktorlarga zarar yetmagani va radioaktiv moddalar tashqariga sizib chiqmaganini bayon qildi.
Лодка повреждений не имеет. Отсеки были провентилированы. Особо отмечаю, главная энергетическая установка, имеется в виду реакторный отсек.
Суосты кемасыге зарар етмеген. Кема бөлмелары вентиляция кылынды. Алохыда кайд етемен кез, асоси энергетик иншоат, яни ядрови реактор, нормал режимде ишламакта, кемадаге радиацион фон нормада.
Радиационный фон на лодке в норме.
Deya ta'kidlagan harbiy flot rasmiysi voqea sodir bo'lgan kemaning nomini oshkor qilmadi. Suvosti kemasining yil oxiriga qadar flot safiga qo'shilishi rejalashtirilgan edi, deyish bilan cheklandi Degalo. U kema bortidagi o't o'chirish tizimining qanday qilib tasodifan ishga tushib ketish tafsilotlarini oshkor qilmadi. Rossiya xabar agentliklarining ismi oshkor qilinmagan manbaga tayanib xabar qilishicha, tizimda ishlatiladigan kimyoviy moddalar xatolik bilan chiqarib yuborilgan va odamlar zaharlanish oqibatida halok bo'lgan. Shanba kungi baxtsiz voqea 2000 yilda bortida torpeda portlashi oqibatida Kursk yadroviy suvosti kemasining cho'kishidan beri eng talofatli voqea bo'ldi. Barents dengizida cho'kib ketgan Kursk kemasi bilan ekipajning 118 a'zosi ham halok bo'lgan edi. 2000 yildagi halokatda tegishli chora ko'rmagani uchun tanqidlar ostida qolib ketgan Kreml bu safar tezkor choralarni ko'rishga oshiqdi. Kreml matbuot vakiliga ko'ra, prezident Dmitriy Medvedev voqea yuzasidan to'liq tergov o'tkazishni buyurgan. Rossiya mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Kalmakov harbiy flot boshlig'i admiral Vladimir Vysotskiy bilan birga voqea joyiga jo'nab ketdi. Harbiy sohaga katta mablag'lar sarflanayotganiga qaramasdan Rossiya armiyasi infratuzilmalar va qurol-aslahalar eskirganligi hamda korrupsiya sababidan haminqadar ahvolda qolib ketgan. 2003-yilda Rossiyaning K-159 suvosti kemasi buzish uchun portga olib ketilayotganda Barents dengizida cho'kish oqibatida 9 dengizchi halok bo'lgan edi. O'shanda voqeada 1 kishi omon qolgan xolos. 2005-yilda esa Britaniya qutqaruvchilari Tinch okeanida halokatga uchragan Rossiya suvosti kemasi ekipajini qutqarib olgan edi. Rossiya keyingi yillarda G'arb bilan munosabatlari taranglashgani sharoitida o'zining harbiy qudratini tiklashga harakat qilmoqda. Ayni kunlarda Rossiya harbiy floti eskadrasi joriy oyda AQSh suv hududlari yaqinida harbiy mashqlar o'tkazish maqsadida Venesuelaga yo'l olgan.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlik radiosidagi dasturimiz mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom etadi. So'xt viloyati prokuraturasi Xo'jandagi 2 tug'ruqxona rahbari va vrachlarga nisbatan jinoiy ish ochdi. Meditsina xodimlari o'z vazifasiga sovuqqonlik munosabatda bo'lganlik, homilador ayollarni nazoratsiz qoldirganlikda ayblanmoqda. Vrachning homilador ayollar ahvolidan o'z vaqtida xabar olmaganliklari oqibatida chaqaloqlar va ko'zi yorigan onalar halok bo'lgani aytilmoqda. Xalqaro UNICEF tashkiloti ma'lumotlarida yozilishicha, Tojikistonda tug'ilayotgan har 1000 chaqaloqning 89 nafari ko'z yorigan ayollarning 75 nafari nobud bo'lmoqda. Respublikada onalar va bolalar o'limiga qanday omillar sabab bo'layotir? Ushbu savolga hamkasbim Alisher javob izlagan.
So'g'd viloyati prokuraturasining umumiy nazorat bo'limi prokurori Kalimulla Safarov ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, tug'ruqxonalarda ona va bola o'limining keskin ko'payishi sabablari o'rganib chiqildi. Tekshirish natijalari kishini quvontirmaydi. Tug'ruqxonalarda hamshiralardan tortib vrachlargacha o'z vazifalariga sovuqqonlik munosabati bo'lish faktlari aniqlandi. Tashvishlisi shundaki, qator vrachlar yuqori malakali meditsina yordami berish bilimiga ega emas. Shunday malakaga ega bo'lganlar esa qonunni buzishgan. Kalimulla Safarovning so'zlariga ko'ra, ayni paytda 8 nafar vrachlarga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbarlari esa nainki tug'ruqxonalar, balki barcha kasalxonalarda sharoitlar mavjudligini, bemorlar sog'lig'ini tajribali vrachlar nazorat qilishlarini aytishdi. Boz ustiga Tojikiston hukumati onalar va bolalar salomatligini himoya qilish uchun mo'ljallangan milliy dastur qabul qilgan edi. Bu dastur asosan onalar va bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan. Boshqarma tayyorlagan 9 oylik natijalarga ko'z yugurtirdi. O'tgan yillardagi natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, tug'ilayotgan har 1000 chaqaloqdan 47 nafar nobud bo'lmoqda. Bu o'tgan yillarga nisbatan ancha kamdir. Onalar va bolalarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Bu rasmiy ma'lumotlar. Aslida qanday? O'z ismini eshitmaslik sharti bilan gapirgan akusher ginekologning aytishicha,
"In raqam xuddi barobar ziyod shudanish mumkin, chunki
bu raqamlar 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin, chunki tug'ruqxonalardagi shart-sharoitlar umuman talablarga javob bermaydi. Xo'ja ko'rsin uchun 2 yoki 3 palata binoyidek qilib qo'yilgan. Zamonaviy meditsina uskunalari yo'q. Dorilar esa alohida bir mavzu. Zero xalqaro tashkilotlar tomonidan bepul berilayotgan dorilarning 90% aptekalarga sotuvga ketadi." deydi akusher ginekolog. Oliy toifali shifokor Hakimjon Zokirov gapiradi.
Birinchi sababi bu bir tomondan onalarning o'ziga ham bog'liq. Ona homilador bo'lgandan keyin u o'z vaqtida doktor akusher ginekologlarga kelib yordam so'rashi kerak, uni o'tin dispanser nazoratida turishi kerak. Ko'p onalar o'zi vaqtida kelmaydi, misol murojaat vaqtida murojaat qilishmaydi. U kech vaqtda murojaat qiladi. Yo kasal bo'lib qolsa keyin murojaat qiladi. Bu bir problema. Ikkinchi qabatda sotsial faktorlar ham ta'sir qiladi. Misol mana maoshning kamligi, misol ilgarigidan yaxshi bo'lgan bo'lsa ham baribir hali maoshning kamligi bor. Prioritetni minimum deydi, o'sha kam hozir misolki yetmaydi o'sha misol oziq-ovqatiga.
Vrachning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida viloyatda 1 yoshga to'lmagan 2000 ortiq chaqaloqlar vafot etgan. Boz ustiga Tojikiston aholisi asosan qishloqlarda yashagani uchun ham o'lim yuz bergan ko'p holatlar qayd qilinmaydi. Tug'ruqxonalar qishloq hududlaridan ancha uzoq joylashgani uchun ham ayollarning ko'zi uyda yoriydi. Noma'lum sabablar bilan vafot etgan chaqaloqlar rasman qaydga olinmaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi. Ayollarga nisbatan oilalarda ham zo'ravonlik hollari epidemiya kabi tarqalmoqda. Xotin-qizlar savdosi esa uyushgan jinoyatdan ham jiddiyroq muammoga aylandi. BMT bosh kotibi Kofi Annaning bu so'zlariga qo'shimcha qilib, O'zbekiston ham bu illatlardan istisno emas deyish mumkin. Ayollar hayoti, huquqlari, salomatligi, xotin-qizlarning turli mamlakatlardagi ahvoli, bularning bari haqida Ozodlik radiosi to'lqinlarida so'z yuritamiz.
Afg'onistondan olingan bir xabar: AQSh davlat kotibining Janubiy Osiyo bo'yicha muavini Richard Boucher terrorchilarga qarshi kurashda Pokiston va Afg'oniston o'rtasida hamkorlik zarurligini ta'kidlagan. Boucher poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Pokiston davlatining terrorchilikka qarshi qat'iyat bilan kurashayotganidan mamnuniyat izhor etgan. Boucher o'tgan hafta AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'mondoni general David Petreus bilan birga Pokistonga safar qilganida, tafsilotlar Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Yaqinda bir necha kun Pokistonda bo'lib, so'ngra Afg'onistonga safar qilgan Richard Boucher Pokiston davlatini terrorchilikka qarshi qat'iyat bilan kurashayotganini ta'kidladi. Keyingi paytlarda qabilalar mintaqalarida terrorchilarga qarshi amalga oshiriladigan harbiy amaliyotlar shunday bir qat'iy kurashning yaqqol misolidir, deydi Amerika rasmiysi. O'tgan hafta Pokistonda bo'lganimizda Pokiston hukumati va parlamenti a'zolari bilan uchrashgan edik. Menimcha ular terrorchilar va ekstremistlarga qarshi kurash masalasiga jiddiyat bilan yondashmoqdalar, chunki Pokistonda doimiy barqarorlik o'rnatilishi muhim masala hisoblanadi, dedi AQSh Davlat Departamenti muavini. Ushuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi hukumati Pokiston va Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda ko'proq yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Boucher o'zining Afg'oniston safari davomida mamlakatning notinch viloyatlari Qandahor, Helmand, Paktika va Xustda bo'ldi. U mazkur viloyatlarda xavfsizlik muammolari bartaraf etilmaganiga qaramay, u yerlarda sog'liqni saqlash, yo'l qurish hamda energiya sohasida muhim yutuqlarga erishilganini tilga oldi. Shuningdek, Richard Boucher terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashda Afg'oniston-Pokiston hamkorligi zarurligi borasida ham ta'kidladi. Kuzatuvchilar fikricha, keyingi chog'larda Pokiston hokimiyatida yuzaga kelgan o'zgarishlar rasmiy Kobul va Islomobod aro hamkorliklar yo'lga qo'yilishi uchun munosib zamin yaratgan. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Asadullo Balvoliji hozirgi kunda Pokistonning o'zi terrorchilarning qurboniga aylanayotganini bildirib, ushbu bo'hrondan qutulish uchun rasmiy Islomobod Afg'oniston hamkorligida terrorchilikka qarshi kurashishga majbur, deydi.
Pokiston o'zi bir bo'hron holatidadir. Iqtisodiy lozim ko'p zaif bo'lgan, ularga qimmatlik ko'p va urush ham davomi bor. Bu uchun bu lihozdan Pokiston majburdiki, Amerika bilan hamkorlik qilsin, Afg'oniston bilan yaxshi bo'lsin. Vodishlardan ham ko'dam zo'yrini ko'radi, amaliy lihozdan ham. Bular qattiq mavzu bo'lgan, Tolibonning muqobiliga, Al-Qoidaning muqobiliga.
Oldinlari Afg'oniston hukumati Pokistonni Taliban va Al-Qoidaga qarshi astoydil kurashmayotgani va hatto Pokistondagi ma'lum siyosiy tomonlar terrorchilarni himoyat etib Afg'oniston ichkarisiga jo'natayotganini da'vo qilib kelgan. Ammo Pokiston davlati har doim ushbu iddaolarni asossiz ekanini ta'kidlagan. General Parviz Musharraf hokimiyatdan chetlatilib, Pokistonda saylovlar asosida yangi davlat yuzaga kelganidan beri rasmiy Kobul va Islomobod munosabatlari iliqlashmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eng asosiy jahon yangiliklari: Rossiya yadroviy suvosti kemasidagi halokatda 20 kishi nobud bo'ldi. Bali portlashlarini amalga oshirganlar qatl qilindi. Gruziya hukumati Janubiy Osetiya kuchlari Gruziya hududiga bostirib kirganini bayon qildi. Xirotda xudkush bombachi Ispaniyaning 2 askarini o'ldirdi. Tehron Obamaning Eron yadroviy dasturiga oid bayonotini qoralab chiqdi. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Human Rights Watch tashkilotining adolatni qaror toptirish va qiynoq holatlarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun beriladigan bu yilgi mukofoti Umida Niyozovaga topshirildi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq himoyachilar va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqda qolayotganini aytib o'tdi. Kelasi haftada Jenevada o'zbekistonlik yana bir huquq faoli taqdirlanadi. Bu gal endi Farg'onadagi O't yuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva inson huquqlari faoli uchun Martin Enels mukofotini qabul qilib oladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Umida Niyozova Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida o'tgan taqdirlash marosimida Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib olarkan, buni o'zining O'zbekistondagi kamtarin bir faoliyatiga berilgan yuksak baho ekanini aytdi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman. Va bu yilda bu mukofot Birma, Saudiya Arabiya va Sri Lanka tashkilotlaridan Sri Lanka mamlakatlaridan himoyachilarga beriladi.
32 yoshli Umida Niyozova o'tgan yil O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibini va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3.5 oy mobaynida u qamoqxona azobini chekkandi. Human Rights Watch tashkiloti Umida Niyozovaga qo'yilgan ayblalardan maqsad uni qo'rqitib qo'yish va shu tariqa inson huquqlari himoyasi sifatidagi faoliyatini to'xtatishga majbur qilish ekanini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq faollari va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqxonada qolayotganini aytib o'tdi.
Men chiqishimda shu qamoqxonada qolayotgan o'zbek inson himoyachilar haqida gapirdim va demak, oxirgi 10 kun ichida Rustam Inoyatov Germaniyaga kelib va qabul qilinganlik haqida va Alisher Saipov haqida gapirildi va demak shu O'zbekistondagi vaziyat mehmonlarga ko'rsatildi, to'liq ko'rsatilgan.
Human Rights Watch tashkiloti vakilasi Sonia Kolishkning aytishicha, Nyu-Yorkdagi o'tkazilgan marosim nafaqat huquq faollarini taqdirlash maqsadini, balki o'sha davlatlardagi inson huquqlari ahvoliga qamoqxona azobini chekayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga jamoatchilik e'tiborini jalb etish maqsadini ham ko'zlagan.
Well, I think it's a very important evening for Human Rights Watch because
taqdirlash marosimida O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida film namoyish etildi. Umidani o'zi ham O'zbekistonda qolgan hamkasblari har kuni tahdid va qiyinchiliklarga duch kelishayotganini tilga olib o'tdi, dedi Human Rights Watch vakilasi. Taqdirlash marosimida andijonlik huquq faoli Lutfullo Shamsuddinov ham qatnashdi. Lutfullo aka Andijondagi 2005-yil 13 may kuniga qonli voqealar ortidan vatanini tark etgan o'nlab huquq himoyachilarining biri. Lutfullo Shamsuddinov taqdirlash marosimi haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Qilgan ishlarini taassuroti juda ham kuchli bo'ldi. Shu 300 dan ortiq yig'ilgan odamlar juda uzoq chalib turishdi Umidaga olqishlashib. Men Umidaxonga berilgan mukofotni juda ham men olqishlayman. Uni shu qilgan mehnatlari shu zoya ketmaganligini mana dunyo tashkiloti inson huquqlar himoya tashkiloti shu hisobga olib bergan mukofoti bu juda ham ta'sirli juda ham o'rinli deb hisoblayman. Umidaxon shunga loyiq deb hisoblayman.
Lutfullo Shamsuddinovning aytishicha, marosimda O'zbekistonda ko'p yillardan beri qamoqda qolayotgan va xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolib kelayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga ham e'tibor qaratildi.
Demak, kelasi haftada Jenevada o'zbekistonlik yana bir huquq faoli taqdirlanadi. Bu gal endi Farg'onadagi O't yuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev va inson huquqlari faollari uchun Martin Enels mukofotini qabul qilib oladi. Bu inson huquqlari faollariga beriladigan eng nufuzli mukofot hisoblanadi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Kiylu 8 oy Qo'yliqdagi ayollar qamoqxonasida jazo o'tagan Mo'tabar Tojiboyeva qamoqda ko'rgan kechirganlarini Ozodlik muxbiriga gapirib bermoqda. Germaniyaga davolanish uchun kelgan Mo'tabar Tojiboyevaning qamoqxona hikoyalari talaygina. Qamoqdagi tosh devorlari ortida nima bo'layotganligini el bilsin, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Ozodlik tahririyati Tojiboyevaning hikoyalarini birma-bir e'lon qilishni boshladi. Oldingi eshitirishlarimizda Mo'tabar Tojiboyev o'zining qamoqdagi bir kuni va uni qamoqda barzangilari qanday kaltaklanganini gapirib bergan edi. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'layotganimiz 3-chi hikoyada Mo'tabar Tojiboyev mahbuslarga soxta ayblar ilib qo'yish tafsilotlarini ochiqlaydi.
Taxminan 2007 yilning fevral oyi oxirlarida men umuman menga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar kuchayib ketgani uchun bir huquqlarimdan foydalanishimga imkoniyatim bo'lmayotgani, ya'ni oila a'zolarim tomonidan oziq-ovqat kiyim-kechaklar berish imkoniyati bo'lmayotgani, uzoq muddatli, qisqa muddatli uchrashuvlar berishmayotganligi uchun ilojini oqtardim, yo'lini oqtardimda oxiri shu tashqariga ma'lumot chiqarishga ega bo'ldim. Shundan keyin 26 fevral kuni mana shu navbatchilik qismiga chaqirishdi. U yerda shu tezkor bo'lim xodimi Muzaffar Qarshiyev mana chaqirdi va u yerda shunday bir nafsoniyatimga tegadigan, chidab bo'lmaydigan darajada munosabatda bo'lib, rossa yomg'ir quyayotgan paytda tashqariga yomg'irga qo'yib, uzoq muddat ushlab turdi. Soat 12 da ishga chiqardim. Soat 12 da ishdan qaytib kelgan bu ishda paytimda soat 12 da ovqatlangan bo'lsam, o'sha kuni umuman ovqatsiz qoldim. Sababi otryadimiz kirib chiqqandan keyin boshqa odamdek otryad kirib chiqqandan keyin kirish mumkin emas. Keyin shu och qolib ketgandan keyin u muassasaga nisbatan hech qanday davoyim yo'q deb yozib berishimni talab qildi. Men bunga ko'nmadim. Ko'nmagandan keyin baribir haqorat qilib nima qilaverdim. Men bitta gapda aytdim. 4 mart kuni mana uchrashuvim bor. Shu uchrashuvga chiqarishdan qo'rqqanlar uchun qilyapsizlar, tushunib turibman dedim. Keyin tarbiyaviy suhbatga chaqirilganda muassasa vakilini haqorat qildi deb hujjat rasmiylashtirishgan va 1 mart kuni mani qamashdi. Mani qamashdi. Endi qarang, soat 11 da qamashgan bo'lsa, nimada? Izolyatorda joy yo'qligi uchun deb bir xonaga olib kirishdi. Mana shu 1 mart kuni bo'layotgan narsa. Izolyatorda joy yo'qligi uchun deb olib kirilgan o'sha 8 nomerli kasterxonada mani o'zim osishim uchun hamma sharoit qilib qo'yilgan. Hattoki o'sha arqonlargacha qo'yib, shu misol izolyatorda shukunka ochiq bo'lishi mumkin emas. Hattoki qiynalmasdan o'zim osishim uchun haligi yon tomondagi shkunkalargacha ochib qo'yilgan.
Karavat bo'lsa
kerak. Karavat, yig'ishtirib qo'yiladigan karavat. Keyin men shu derazani taqillatib, nimani taqillatib, eshik taqillatib, karmoshkani harbiy bo'lim boshlig'i Yegorina Yelena ochgan edi. Men aytdim, sen ro'molchangni esingdan chiqarib qoldiribsan deb haligi 2-3 arqon bog'langan kichkina dastro'molchani uni qo'liga berdim. Berdim, keyin oradan 1-2 soat o'tgandan keyin lekin meni o'sha haqiqiy bir kameraga olib kirib qo'yishdi. Endi qarang, 1 mart kuni qamalib, 8 mart kuni izolyatordan chiqdim. Izolyatordan chiqqanimdan keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin 31 brigada, shu 3-chi otryad 31 brigadadagi zavfoz ayolni zamparlik chaqirganda Izzat To'laganov chaqirib aytgan, san atriyatingdagi Tojiboyevani taniysanmi degan. Endi u zavfoz ayol bo'sh ko'chada yurgan ayol bo'lganda alkash ayol bo'lgan, u ha taniyman degan. Chunki aynan men 2-chi etajda yashasam, u 1-chi etajda yangi kelgan mahkuma bo'lgan Tajiyeva Farida. U o'shani so'rayapti deb o'ylagan. Keyin zamparol aytgan, san degan nima bilan shu Tojiboyeva bilan janjal chiqarib urushasan deb topshiriq bergan. Haligi ayol kelgan, topshiriqni olib kelgandan keyin yo'q, haligi Tajiyevaga hujum qilgan. Oxiri haligi Tajiyeva ham haqoratlarga, nimalarga chidolmasdan oxiri unga javob bergandan keyin shartta Tajiyevani tutib shtabga borishgan. Uni shtabga olib borishgan, endi aytganingiz bajarildi deyilgandan keyin bir mahal zamparol meni chaqiryapti, shu siz otryadda janjal chiqaribsiz, urushibsiz. Men aytdim, men hech kim bilan urushmadim. Desam, keyin u qolishdi, bu qolishdi, bu yoq bilan bog'lanib gaplashdi, bu yoq bilan bog'lanib gaplashdi. Keyin haligi ayol kirdi, kirgandan keyin Tojiboyevani taniysanmi dedi. Bu ayolni taniysan, bu mahkumani dedi. Yo, tanimayman dedi. Qani aytganim dedi, tashqarida turibdi. Keyin bo'pti, chiqib ketavering dedi. Men chiqib ketdim. Chiqsam nimada, koridorda o'sha Tajiyeva Farida turibdi. Nimaga? Karserga bir oyga qamash kerak bo'lgan ekan meni. Shuning uchun sabab kerak bo'lgan. Endi qarangki, 11 mart kuni shu voqea bo'ldi, plan barbod bo'ldi. Shu kuni mana nimaga olib borish, kechki ovqatlanishga kirdik. Kirsak umuman u biz boshqa otryad vakili mahkumasi, ya'ni biz otryadimiz kirgan paytda oshxonada bo'lish mumkin bo'lmagan sesen roza. Mani qo'limga uni qo'lida ikkita kesilmagan buxanka, butun buxanka non turibdi-da. Mani qo'limga bittasini beryapti. Mana buni 2 minutga ushlab tur, men hozir olib ketaman. Men aytdim, yo'q, men ushlab turmayman desam, mani yonimda ovqatlanib o'tirgan ayolni qo'liga berib ketdi nonni. Berib ketdi. Shu 2 minut 3 minut o'tgandan keyin haligi mahkuma ayol bu nonni nima qilay dedi. Men aytdim, zavxozdan so'rang desam, zavxoz aytdi, stol ustiga qo'yib ketavering dedi. Hali ayol nonni stol ustiga qo'yish bilan shartda kontrolor Iroda Mirzayeva keldi-da. Tojibayeva bu nima deyapti? Men aytdim, bilmayman. Kimiki bu? Men bilmayman deyapman. Desam, haligi tashab ketilgan ayol, non tashab ketilgan ayol diniy e'tiqodi uchun qamalgan imom va sharofatida shartda keldi-da, bu nonni men qo'ydim. Boshqa bir atriyatdagi ayol menga berib ketdi. Dada, unda dada, siz Tojibayeva nimaga? Srochno dipinkaga dedi. Men aytdim, bu yerda men nima aloqam bor? Sam yo'q, dipinkaga yurasan. Bordim, borsam haligi imom va sharofat aytib turibdi, nonni menga boshqa bir ayol berib ketdi deb. Non o'g'irlashda sherik bo'lib, non o'g'irlashga harakat qilishgansan deb meni non o'g'irlikda ayblab hujjat qilishmoqchi bo'ldi. Keyin lekin men bu narsa juda ham menga yomon alam qildi. Men oxiri shu tezkor bo'lim xodimi Jahongir Erkinboyevich to'ldiga kirdim. Madu ma'rifda aytdim, shunaqa u navbatchi edi. Menga dedim, pichoq qo'yyapsizlar, qaychi qo'yyapsizlar, dori qo'yyapsizlar. Xohlagan ishlarni qilyapsizlar, men indamayapman. Lekin men talab qilaman, meni non o'g'irisi deb hujjat qilmanglar. Agar meni non o'g'irisi deb hujjat qiladigan bo'lsalaring, men sizlardan kerak bo'lsa o'zimni jonimga qasd qilib bo'lsa ham qasos olaman. Men bunaqangi nimani ko'tarolmayman, tavqalanadi. Keyinchalik ham bu hujjat kelajak avlod hujjat bu arxivlar bilan tanishib hujjat ko'tarilganda Mutabar Tojibova non o'g'irlagan degan tavqalanadi. Menga kerak emas deb yig'lab naqa qilgandan keyin bo'pti dedi, siz ketavering, hal qilamiz dedi. Ertasiga ertalab yana o'rnimdan turib ketib shu nimani non o'g'irligi bo'ynimga qo'yilayotgan masalani hal qilish uchun aqa borib baqa uchrab naqa qilib tursam, bir mahal atriyatimizga kirib boryapsam, atriyatimizdagi ayollar hammasi tashqarida turishibdi-da, shimon bo'lyapti deyishdi. Endi bu shimon tintu shimon bo'lyapti deyishdi. Keyin lekin bir yosh katta ayol qarg'ab yig'layapti, qattan bo'lishi mumkin, bunda qattan bo'lishi mumkin, shunchalik qiynashasanmi odamni, nahot shu joniga nimang achishmasa deb yig'layapti. Men hayron bo'ldim, nima bo'ldi desam, ayollar dori chiqdi deyishdi. Kimdan desam, sizdan, yostig'ingiz tagidan 6 dona revaksin dori chiqdi deyishdi. Haligi meni iltimosimni qanoatlantirishib, non o'g'irligini qop tashashib, haligi noqonuniy yo'l bilan dori kirgan deb turib, shu dori bilan yana bir oyga kirib ketdim. Bir oydan keyin chiqdim lekin karserdan.
Endi mana Dilmurod Said degan bir jurnalist bor, qamoq chiqqan u ham, sobiq mahbus. O'sha bir maqolasida yozdiki, o'sha qamoqxonani yozilmagan qonuniga ko'ra, qamoqxonada ko'rilgan kechirganlar qamoqxona ichida qolishi kerak ekan. Tashqariga olib chiqib ketilishi odobsizlik ekan. Siz bunday fikrga qanday qaraysiz? Siz tashqariga olib chiqyapsiz mana hamma gaplarni, ichki sirlarni qamoqxonada.
Endi bilmadim Dilmurod Said qanaqa sharoitda o'tirgan ekan qamoqxonada-yu, lekin men ko'rgan, men boshimdan kechirgan narsalarni men shu ayollar qamoqxonasida, boshqa mahkumalarda ko'rayotgan, kechirayotgan narsalarni men butun jahon hamjamiyati bilishi kerak va qamoqxona, O'zbekiston qamoqxonalaridagi bir vaziyatlarni yengillashtirishga, mahkum mahkumalarning taqdiri bilan shu jahon hamjamiyati doimo qiziqib borishi kerak deb o'ylayman va shuning uchun ham tashqariga qancha ko'p ma'lumot, haqqoniy ma'lumot chiqsa, o'shancha foyda keltiradi.
Ama G'arbga keldingiz, mana bir kun bo'ldi. Qamoqxonaga bordingizmi bu yerda olib borishdimi?
Yo'q.
Borish niyatingiz bormi bu yerdagi ayollar qamoqxonasiga?
Yo'q, men xohlamasdim. Nimaga xohlamayman? Balkim men oddiy bitta misolda aytadigan bo'lsam, mana kecha zaparkka borib, shu panjara ichida u yoqdan bu yoqqa o'zini qo'ygan joy topolmasdan yurgan hayvonlarni ko'rib ham ichim og'ridi.
Qariyb 3 yil davomida tutqunlikda bo'lgan inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyevaning qamoqda ko'rgan kechirganlari haqidagi suhbat dedi. Bu demak, Germaniyaga davolanish uchun kelgan Mutabar Tojiboyevaning qamoqdagi hikoyalari ancha ko'p. Dasturlarimiz davomida ular bilan albatta tanishtirib boramiz. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz qisqacha e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi navbat jamiyat va qonun eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bundan bir oy muqaddam Chexiya matbuotida taniqli chex yozuvchisi Milan Kunderaga bog'liq shov-shuv ko'tarildi. Sobiq Chexoslovakiya kommunistik rejimining ashaddiy dushmanlaridan biri sifatida tanilgan adibning o'sha rejimga xizmat qilgani, chaqimchilik qilgani to'g'risida yozdi chex gazetalari. Pragadagi totalitar rejimlarni o'rganish instituti xodimi politsiya arxividan Milan Kunderaning aksil kommunist Miroslav Dvorjachik ustidan 1950-yil 14-mart kuni yozgan chaquv nomasi topilganini e'lon qildi. 50-yilda Kundera kino maktabining talabasi edi. Gazetalarning yozishicha, Kunderaning chaquvi asosida Dvorjachik 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Milan Kundera barcha ayblovlarni keskin rad etdi. Chex yozuvchisi chaqimchilikda ayblangan kunlari kamina o'zbek yozuvchisi Erkin Azamovning bir qissasini o'qiyotgan edim. Shoirning to'yi qissasi mustaqillik yillarida tilga olinishi tabiiy bo'lgan, biroq shu qissaning o'zini matbuotda paydo bo'lgan bir ikki maqolani aytmasak, mutlaqo tilga olinmay kelayotgan mavzuda. Sovet davri chaqimchilari, KGB chaqimchilari to'g'risida. Ha, aytgancha Naim Karimov ham shu mavzuda bir roman yozganmish, lekin kamina hali o'qiganim yo'q. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Juda jiddiy va millat uchun o'ta og'riqli mavzuga qo'l urib olganimni tushunib turibman. Mavzuki Sovet davri chaqimchi shoir adiblari. Yo'q, unday emas. Mana bunday. Nima uchun o'zbek Sovet davrida qilgan chaqimchiligi uchun tavba tazarru qilmadi? Nima uchun jamiyat o'z tarixida yangi davrni boshlar ekan o'zini o'zi tozalab olmadi? Axir Sharqiy Yevropadagi jamiyatlar kommunistlardan qutulgach o'zini o'zi tozalab oldi-ku. Milan Kundera nomi bilan bog'liq janjal aslida qatron qilingan jamiyatni chayqab olish uchun ustidan quyilgan oxirgi suvdir. Nega O'zbekistonda bunday bo'lmadi? Negaligini aytish uchun benazir tafakkur egasi bo'lish shart emas. Lekin bu gapirish kerak emas degani ham emas. Keling avval yaqin o'tmishga, Sovet O'zbekistoniga qaytaylik. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo hamkasblarining chaquvi bilan ozodlikdan mahrum qilinib, bir necha yillar lagerlarda azob chekkan o'zbek adiblaridan biri. Domla bilan 7 noyabr kuni gaplashdik. Aytishicha, qamalishiga Asqat Muxtor aybdor.
Men ham qamatdan shahzodaman ham. Qo'limda hujjat bor.
Demak, Asqat Muxtor tufayli siz qamoqda o'tirgansiz, shunaqami? Yoki boshqalar ham bormidi?
Men Asqat Muxtor meni ijodim haqida yozib beradi, KGBdan. Shukrullohni asarlari, she'rlari g'oyasiz. Sovet poeziyasiga mutlaqo zid deb Temir Pattoq va Asqat Muxtor ikkovi yozib beradi. Ana shundan keyin ashyoviy dalil sifatida menga 25 yil beradi. Shahzoda nima deylasizdan? Shahzoda o'zini gunohini bo'yniga olmadi. Antisovetni bo'yniga olmadi. Lekin uni antisovetlik, millatchilik faoliyati Ramiz Bobojon Asqat Muxtorlar tomonidan posh etiladi deb yozib qo'yibdi. Bu hujjat meni qo'limda turibdi, KGBdan olganman.
Mening 25 yilga kesilishimda Asqat Muxtordan tashqari Said Ahmadning ham qo'li bor edi, deydi Shukrullo.
Meni hibsga olish haqidagi orderda yozilgan. Orderda shunday yoziladiki, Yusupov Shukrulloni Said Ahmad va boshqalarning guvohlik berishicha Yusupov Shukrullo hibsga olinsin va o'yi tintuv qilinsin deb yozilgan. Men buni ochganim yo'q shu vaqtgacha.
Kommunistik rejimning battolligi shu qadar ediki, Shukrulloning qamalishiga sababchi bo'lgan Said Ahmadning o'zi ham omon qolmagan, u ham kommunistik repressiya qurboni bo'lgan, qamalib chiqqan edi. Uni kimlar qamaganini yana Shukrullo domladan eshitamiz.
Said Ahmad, meni qamalishimga Yong'in Mirza, Mamat Toshpo'latlar guvohlik bergan deb yozgan.
Yana bir, shaxsan men hech kutmagan gap.
Masalan, Abdulla Qahhor. Abdulla Qahhor KGBning odami bo'ldi degan gap hujjatlar bor. Hali uni ochilgan emas. Abdulla Qahhor Usmon Nosirni tergov qilgan KGBda deydi. Mana shu hujjatlar bor deydi, hali bu ham ochilgan emas. Buni ham 100 yilligi nishonlandi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo bilan suhbatlashyapmiz. Ha, Sovet davridan o'ta ayanchli meros qoldi. Bugun klassiklarimiz deb tan olinadigan barcha o'zbek sovet yozuvchilarimizning og'ir hayotlari bir-bir taftish qilinsa, toza chiqadigani ozga o'xshaydi. Lekin mustaqillik o'sha kommunistik kirdan tozalanib olishga, tavba tazarruq qilib olishga berilgan bir imkon edi. O'zbek shu imkondan foydalana olmadi. To'g'rirog'i, poklanish imkoni berilmayapti. Chunki shiorlar boshqa, tutum esa hanuz sovetcha, kommunistcha. Bugun ham hokimiyat uchun o'z va o'gay yozuvchilar bor. Mana eshiting.
Endi Asqat Muxtorni qiyamim. Men maqola qilib yozib olsam, gazetada bosishmadi. Men shuni mavzuni etganman. Masalan, Said Ahmad bir maqolasida meni qamalishimga Yong'in Mirza, Mamat Toshpo'latlar guvohlik bergan deb yozgan. Uni chiqarishdi xalq so'zida. Men xalq so'zida maqolani olib bordim. Meni Said Ahmad etibdi kimlar qamatganda. Meni haqqimda qamatgan Asqat Muxtor haqida mana hujjat kelgan buni. Men Said Ahmadni guvohlik bergani, buni ham bosinglar desam, voy bu, Said Ahmad qahramon, uni gapirib bo'ladimi? Uni biz bosolmaymiz, boshimizga balo qoladi deb bosinmadi. Shu vaqtgacha men ochib aytolmayman gazetada ularni nomini. Qo'limda ushlab yuraman.
Bugun ham hokimiyat uchun o'z va o'gay yozuvchilar bor. Yana eshiting.
Odil Yoqubov 80 yilligi bo'ldi. Prezident tabriklaganim yo'q. Pirimqulni tabrikladi.
Pirimqul Qodirov degan yozuvchini aytayapti, shukrlo domla. Chindan ham kuni kecha Qodirovning yubileyi o'tkazildi, unda prezidentning tabrigi o'qib eshitirildi. Oradan 3-4 kun o'tib, Xalq so'zi gazetasida yubilearning prezident kitobiga katta maktovi bosildi. Shukrlo domla bilan ancha uzoq gaplashdik. Eshitganlarimdan kelib chiqib domlaga navbatdagi savolni berdim. Yoshi 90 ga borib qolgan odamning mening nozikroq savolimga dadil javob bera olmay, gapni burishga harakat qilgani o'zbek jamiyatining sovetcha qo'rquv kasalidan tuzalishi uzoqligi alomati bo'lib ko'rindi. Mana, diqqat qiling-a.
Endi domla, bas shunday ekan, demak zamon o'zgarmabdi-da. O'sha sovet davridagi tutumlar o'zgarmabdi-da.
O'zgargan, mana endi ko'rdingizmi? Shahzodani qamatganda men aytaman, ko'tta qoldi. Hammasi hali ochilgan yo'q. Lekin men o'lib ketganlarnikini etishadim. Usmon Nosirga kimni aniq etilgan u ham bilmaydi.
O'zbekning qo'rquvdan qutula olmayotgani, aniqrog'i uning hanuz qo'rquvda ushlab turilgani Erkin Azamovning eshitirishimizni boshlayotib tilga olganimiz shoirning to'yi qissasi oxiridagi imzodan keyingi pisandadan ham ko'rinib turadi. Mana eshiting.
Bu asarning qo'lyozmasini o'qigan ehtiyotkorroq bir do'stim o'zini bilgan bilmagan birortasi g'alva qo'zg'ab yurmasmikan degandek ishtiboh bildirgan edi. Shu gap sababmi qo'lyozmani talay yil tashlab qo'ydim. Ushbu kitobni nashrga tayyorlayotganimda ittifoqo ish stolim g'aladonidan o'zi chiqib qoldi. O'qib ko'rdim. Nazarimda to'yga borgudek. Albatta, asardagi voqealar osmondan olib yozilmagan. Ul-bul turtki bo'lgan. Albatta, o'sha davr adabiyotiga xos jangariroq bir ruh bor unda. Lekin badiiy asar kimnidir ranjitish yoki fosh etish maqsadida yozilmasligi ma'lum. Shunday deb o'ylagan odam esa yo adabiyotdan yiroq, yo o'zidan ko'rsin. Qolaversa, yaqinda bu qo'lyozma bilan tanishgan yana bir do'stimning gapi menga nasha qildi, ham dalda bo'ldi. Nega shu choqqacha chiqarmay yuribsiz, dedi u. Badiiy asar-ku bu.
Shoirning to'yi qissasi oxiridagi bu gapni o'qib, men avvaliga ortiqcha gap bo'pti-da deb o'yladim. Keyin yana o'ylandim. Bekorga aytmagandir bu gapni dedim. Keyin yozuvchi aynan mana shu abzatsdagi gapni aytib olish uchun yozgandir butun boshli bir qissani degan xayolga bordim. To'g'rirog'i shunday qilganiga ishonchim keldi. Chex yozuvchisi Milan Kunderaning talabalik yillarida yozgan chaquvi Pragadagi totalitar rejimlarni o'rganish instituti bir necha yildan beri izlab kelayotgan shunday hujjatlardan so'ngisi bo'lsa kerak. O'zbekistonda yozilgan chaquv nomalarini e'lon qilish, ularni yozganlarni fosh qilish hali boshlangani ham yo'q. Buning uchun balki Toshkentda ham totalitar rejimni o'rganish instituti ochish kerakmi? Bema'ni gap deyotgandir kimdir. Axir rejim o'zini o'zi o'rgana, fosh qila olmaydi-ku deyotgandir. Balki umuman tutmaslik kerakdir tarixni. Shu mulohazadan kelib chiqib, O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo domladan so'radim.
O'zi umuman millatni zehniyatini tozalash uchun shunaqa tavba tazarruv kerakmi, kerak emasmi?
O'sha ochiq etib qo'yilsa balodan qutulardi. Biz ochiq etolmayapmiz hali nomini.
Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
jamiyat va qonun eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Dasturni Kamil Alisher Sidiq e'tiboringizga havola qildi. Xalqaro yangiliklarni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatib bormoqda. Ozodlik yangi kundan darak.